Pareizi izcēla pirmā dziesma par ilgiem laikiem, kurai ir fade-outs beigās. Tad, kad mūzika tā lēnām kaut kur aizpelda projām, tā lai zilajās. Kādreiz bija nenormāli populāra, ka tā bija, bet vairāk tā neviens nedara. Man ir prieks to, ka šodien pie mums studijā ir mūziķis, kur mēs pazīstam kā Rauma. Četrburtu kombinācija, es gan viņu pazīstu vairāk kā Reini. Ja? Reini, kuram ir šobrīd populārākais Latvijas uzvārds. Ne?
Straume.
Jā, Straume. Ja? Un tā tad debitēju 2021. Gadā es paspēju izdot vairākus hitus, tikai ka tevis te nav plēsīgi un vēl dažādas citas dziesmas, bet tagad es atpakaļ ar savu jaunāko singlu Nesazvanāmies un soli vasarā izdot, te rakstīts, savu solo albumu, bet es gribu piebilst debijas albumu, jo ejot savu diskogrāfiju ir bijuši singli, ir bijuši dubult singli, ir bijuši parasti singli, bet tagad beidzot būs debijas albums.
Zinu, es kautrējos, man nav 25, tā kā, lai baigi runāt par debiju un ar iepriekš okay, debija, ar
citām debija, grupām. Debija, kā debija, ir tajā brīdī, kad ir debijas. Labs ir, sveiciens tev šorīt, labrīt, ķeramies klāt.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Nezinu, vai mēs tā kārtīgi sasveicinājāmies. Labrīt!
Labrīt!
Klau, pirmkārt apsveic ar jaunāko singlu, Nesazvanāmies.
Paldies!
Par ko tad ir tā dziesma? Kur ir iedvesmē? Man liekas, tauču viss kārtībā dzīvē. Nu, jā. Ko jāraks dziesmas tagad par to, ka nesazvanāmies un viss slikti?
Nē, nu zin kā, vienmēr ir pa kalniem un pa lejām. Un šis ir tāds, tieši pēdējā gada laikā bija tāds pāris epizodes dzīvē, kurā tu saproti, ka tu guldies iekšā ar kaut kādu savu, ar savu darbu emocijām un pretī neseņem neko. Un saproti, ka šī emocija, man liekas, ir tāda universāla. Katram no mums ir šāda situācija kaut kādā ziņā bijusi, vai tas ir nu, darbā vai romantikā vai kaut kas, vai tam līdzīgi. Tā, ka tāds diezgan universāls sajūta, ka mēs rakstījām to dziesmu, sanāk, mēs aizgāju uz sesiju, tā kā, un tur bija Džadžē Laš, kurš ir dziesmas producents un līdzautors, un Marta Grigala, ar ko kopā mēs arī rakstījām šo dziesmu. Mēs visi atnācām tādi mazliet aizkaitināti par tādām līdzīgām tēmām, un ļoti, ļoti dabiski atnāca šīs dziesmas doma pie mums.
Ļoti labi, nu tad skaidrs, redzi, jebkura emocija var tik pārvērst kaut kamā skaistā, ja to ļoti grib, un izskatās, ka šoreiz tas aizskaitinājums pārvērties brīnišķīgā gabalā.
Jā, mēs, nu, tā kā tam nav jābūt ar tādu, nu, tā kā baigajām dusmām un raudāšanu, bet te vairāk tāds, nu, labi, nesies.
Nu, kā,
netērēmies otru laiku.
Man ļoti patīk redzēt ziņu to, ka plānojas albums. Jautājums, tagad skatoties uz to singlu sarakstu, kurā brīdī tad var teikt, ka ir sācis tapt albums, un kuri no singliem arī atradīs ceļu uz albumu?
Tikai, ka tevis te nav, kas ir iepriekšējā dziesma, ir tas, ar ko sākās faktiski šis ceļš. Ja šo dziesmu atrodas Spotify, tad man tur tā, abas ir zem šīs
vienas revizijas. Ir kā singles kopā.
Tā, vienas. Tur ir arī, nu, mana vēl viena tāda šķiršanās pēdējā gadā. Es vairs neesmu Warner Music Group labelā, jo viņi vairs nav Latvijā. Un Baltijā vispār, tā ka šī ir šķiršanās un plēsīgi bija mana pēdējā dziesma tā kā ar viņiem un iekļaut to dziesmu, lai gan viņa tā kā man morāli, mentāli arī ir šajā ērā, bet ielikt viņu iekšā ir sarežģīti un es nezinu, vai es taisīšu tā kā Reinis's version.
Reina versija. Labi, nu klav, forši, vai tev jau ir kaut kāda skaidrība par to, kad var gaidīt albumu vai pagaidām tas viss vēl tādā tapšanas procesā?
Nē, nu sarakstīts ir, tagad viss ir tādas, atkal, es esmu tagad viens pats, man nav tā mašinērija aizmugurē un mani plāni ir viņu izdot jūlijā. Kā tas notiks realitātē, mēs redzēsim, bet viss tiek darīts, jā, lai vasaras vidū viņš būtu izdots. Visi dziesmas ir gatavas, sarakstītas, vēl bija šī jāno masterē līdz galam, lai viss kopā
skaidrs. Klausies, neesi kaut kāds laicīgākais mūziķis Latvijā, jo sanāk, ka visi pārējie, kas nāk, visi saka, tāpat jau pēdējā nedēļā.
Nu, kā, es sanāk, strādāju pie šī jau vairāk kā gadu, tā ka nu nevar teikt, ka mega ātri.
Tā tad tu esi vienkārši noslēpumains vīrietis, kurš spēja paturēt savus noslēpumus pie sevis.
Un tur būs arī dziesmas, ap citu, tā kā man nākamā ieplānotā dziesma ir dziesma, ko es sarakstīju tieši pirms plēsīgi. Tā, ka tur ir arī kaut kas tiks, nu, tā kā relatīvi sens no tās pašas sēras.
Labi, kāda ir tā liela atšķirība tagad kļūstot atkal par
neatkarīgu mākslinieku?
Neatkarīgu.
Tāds laikam pareizi sakā.
Lielākā atšķirība ir vienkārši tas, ka nav kaut kāds tas drošības pilventiņš ar kaut kādu papildu viedokli no it kā zinošiem cilvēkiem. Es saku it kā, jo viņi ir zinoši, bet arī Latvijā viņi bija tā kā sāka un meklējās. Un protams, finansiālais ir visi, nu tā kā kurā, protams, norunā ir ar mākslinieku un leiblu, bet... Bet pāršarā klasiski ieraksta izmaksas visas tiek sektas. Tas tagad ir uz mani, un es atgādināšu, es neesmu grupa. Es esmu privāta persona, Rēnis Straume. Tas ir tas, varbūt, kāpēc bišī bija jāpiebremzē un nu, pārdomātāki lēmumi jāveic.
Bet tad uzreiz loģisks jautājums ir, kā var atbalstīt? Jo, patiesībā, jo būsim godīgi, lielākā daļa Latvijas mūziķu ir tieši neatkarīgi mūziķi, nevis pārstāv kādu konkrētu izdevniecību vai leiblu. Nu, tad jautājums, kas ir vislabākie veidi, kā tev atbalstīt?
Labākie veidi? Pilnīgi noteikti nākt uz koncertiem. Koncerti ir vislabākais veids, kā atbalstīt sev mīļos mūziķus, ejiet, pērciet biļetes, nopērciet to mērču uz vietas, tēkrakliņus vai to, ko nu, piedāvā. Piemēram, es esmu ļoti negatavs šādai lietai, man nav nekā tam līdzīgi, es tā kopumā tagad runāju par to, kā atbalstīt mūziķus. Mani var atbalstīt vienkārši klausoties šo dziesmu un šērojot un daloties ar emocijām, bet jā, vienkārši ejiet uz tiem koncertiem un pērciet mērķi, man liekas. Kā tev liekas, Jāni?
Man liekas, viss pilnīgi pareizi. Viss tu saki tieši tā, kā tas ir. Tā, tad dodamies uz Rauma koncertiem, straumējam un klausāmies jaunāko singlu, nesazvanāmies un ar nepacietību. Cerams, ka jūlijā, bet arī piedosim, ja būs kaut kad vēlāk vai agrāk, debijas albumu. Nu ko, Raums pie mums šorīt studijā jautājums, kur mēs vēl tad dziesmu varētu noklausīties? Tikai, ka tevs te nav to otru dziesmu no gaidāmā albumu.
Tas būtu
forši. Aiziet. Lai skan tikai, ka tevs te nav no Rauma, tūlīt tās atgriezīsimies arī pēc sarunas.
Nāni, bračuk, nu kas jādara? Cits uzdevums.
Tikai, ka tevis te nav, bet viņš šodien ir šeit. Raums ir ieradies šodien Latvijas Radio 5 studijā un runājam par viņu jaunāko singlu ar nosaukumu Nesazvanāmies. Bet redz, mēs ar viņu sazvanījāmies un viņš ir ieradies un mēs varam aprunāties ar viņu. Viņš tepat taustāms, tepat blakām, vien rokas iepien atpēl. Dažkārt, tev ir tā problēma to, ka dažreiz negribi celt.
Šī dziesma ir tā kā ļoti autobiogrāfiska, jā, absolūti.
Manuprāt, Agnes, kā ar tevi ir? Tev arī ir situācijas, kurās tev zvana, bet tāds, tagad nē.
Jā, pilnīgi noteikti, bet es vienmēr uzrakstu pēc tam īsi.
Nu, tas ir vienkārši pārāk pieklājīgi. Es dažreiz vienkārši iekrītu bedrē, man vajag pazust.
Nu, jā.
Šodien ir diena, kad es neatbildēšu nevienam neko negribu.
Jā, nu tev ir jāizvērtē, zin kā, kurā, vai tu tā vari, vai tu tā nevari, zin kā.
Nē, loģiski, ka nevari. Neviens nevar, tā nevajadzētu darīt.
Bet tu vari acīm redzot, jo nekas jau traks nenotiek pēc tam.
Ai, labi, klau, mums tev sagatavots ir uzdevums šodien, jo kā katru rītu vienmēr ir kāds uzdevums, un mums jālūdz tev, ka tev jāvalk ārā savas telefona aparāts ir, jo būs jāskatās cauri savam kontaktlokam. Mums tur dažādas situācijas aprakstītas un tev no sava telefona kontaktiem jāizvēlās, kam tu zvanīsi šajā konkrētajā situācijā, lai dabūtu kaut kādu palīdzību.
Ok.
Sāksim ar pirmo. Tātad skaidrs dzīvēs nopircis jaunu mēbeli, bet ne tādu, kur viegli salikt kopā vienam, bet tomēr vajag vēl kādu cilvēku, ar kuru kopā vajadzētu viņu sastatāt. Zini, piemēram, lielais kaut kāds skapis, ja, kurš pie sienas jāpiestiprina ir. Saskrūvēt uz grīdas it kā viens pats kopā var, bet tomēr vajag palīdzību viņu tur dabūt tālāk gala pozīcijā, kur jābūt. Kam tu zvanīsi?
Sievas brālim, Kārlim.
Kārlim sievas brālim.
Viņš ir kārtīgs
pats džeks, kā skapis, jā.
Kas konkrēti, jā.
Brinšīgi. Viņš arī, nu, es saprotu, pagaidi, bet parasti ir tā to, ka šitā cilvēkā skapi, viņi arī drausmīgi izpalīdzīgi.
Jā, bez šobām.
Nu, super, tad sveicien Kārlim, pirmā atbilde ieskaitīt Kārlis sievas brālim. Super. Bet tagad mēs varam pierakstīt klāt, Kārlim piemēram iesaukt, Kārlis skapis sievas brālis. Okay. Super. Es gribētu dzirdēt, kādu viņu uzrunāšanu. Labi, nākamā situācija. Tu esi pieteicies skriet maratonu, Bet es sapratu, ka pēdējo reizi skrēju vai vispār trenējies daudz gadus atpakaļ. Te rakstīts 9. klasē. Kam tu zvanīsi, lai kopā dotos uz treniņiem?
Es savam bazitāristam, Dāvim Putānam, viņš ir skaistākais un fiziski spēcīgākais basists Latvijā. Fight me. Visi pārējie basisti tā kā nobāl.
Jā, visi pārējie basisti, kā jau tā suga, kur ir nenormāli skaļi parasti.
Jā.
Es būtu tagad visu.
Bet jā, Dāvis.
Labi, bet Dāvis tāpēc, jo viņš zina, ko viņš dara, vai viņš vienkārši spēcīgs?
Viņš zina, ko viņš dara.
Jo zini, ir vēl arī tā kategorija, kas man ļoti patīk šie cilvēki, kas ir tā kā, Džeks ieradies ritīgi no laukiem. Nu tāds, zini, kurš visu ir darījis ar savām rociņām, visu zinu, viņš izskatās šitāds, jā, izskatās tā kā tāds plāns.
Jā, bet viņš mašīnu var pacelt.
Jā, bet viņš reāli var pacelt mašīnu, kāju, piemēram,
jā.
Turot paralēli maisīs.
Jā,
brīnišķīgi. Labi, tātad bazitārists būs tas, kam tu zanīs, skaidrs, skaitam iekšā. Nākamā situācija. Esi nejauši nosūtījis joku par savu priekšnieku, savam priekšniekam. Mm-hmm. Kam tu zvanīs, kurš tev varēs palīdzēt...
Es vienkārši, es pat tiešo zvanīšu priekšniekam.
Tu esi drosmīgs,
jā? Jā, nu ko tur vienkārši jāzināt? Cilvēki, viss notiek. Kas var gadīties, tā kā, viss ir izrunājums.
Labi, skaidrs.
Ja tu pacel telefonu, protams, ja nepacel,
viņš varbūt neceļ.
viņš
būs apvaidojies jau tajā.
Tad zvanīšu viņu priekšniekam.
Ā, skaidrs, tātad eskalācija būs. Labi, vakar nopirka augu, bet saprotu to, ka... Laikam tev nav tie zaļākie pirkstiņi. Kam zvanīsi padomu lūgt par augiem?
Sievai, Lindai.
Viņa māk, jā?
Jā, viņa māk. Mums mājās ir, nu, tā kā tropu zona. Tā kā es esmu lūdzis, tā kā vairs nē. Bet...
Nu, pagaidi, bet jā, māk. Kā jums ir mājās sadalīti tie dienas pienākumi?
Dienas pienākumi? Ļoti, ļoti sadalīti. Es nezinu, kā tev atbildēt.
Jums ir viss tā sakārtos.
Visi sadalīts, jā.
Nā, nu skaidrs. Jo viņš zina, ka mums mājās ir tā, ka man ir mīskas, draudzene ir trauki. Un tad es nekad nekāpjam viens otru teritoriju.
Mums ir trauķene, bet man ir mīskas,
nu, jā.
Bet ir arī, zin kā, mainās. Mums ir, zin kā...
Nē, nu varbūt fleksibli, jā, bet ir kaut kādas lietas, kuras ir nodefinētas.
Ir slīdošais grafiks, ir slīdošais grafiks.
Labi, skaidrs, tad jāzina sievai, es arī zvanīšu tavai sievai, jo man kādreiz vajadzēs kādu augu.
Ideāli.
Nenoveik. Tā, esi mājās aizmirsts skatu uz tērpu, bet jau es aizbraucu uz koncertu. Kam zvanīs, kurš tev vienmēr jebkurā dzīves situācijā atvedīs?
Taksists. Taksists. Es esmu bijis Lielupē.
Jā.
Tā kā uz spēli. Sapratu, ka esmu nepareizo apģērbu paņēmis, un taksists man no Rīgas atveda.
Viņš pats iegāja iekšā dzīvoklī vai mājā?
Protams, es ieviedu. Bet jā,
wow.
Pasažieris bija viens
diezgan laimīgs taksists tajā
jā,
brīdī.
Viņš smaidīgs.
Ļoti veiksīgi, skaidrs. Un, Klau, ja automašīna izbeigusies, nu, skaidrs dažreiz kaut kas mērķis saplīst, kam tu zvanīs, lai tev aizvilk līdz servisam?
Nu, kādam, kam ir āķis. Es tieši, man čoms Raivis lielajās, jā, ar auto nesen liels džips ar āķi. Raivis zvan tev.
Raivis tagad nožēlo savas dzīves izvēles. Vāds, vai nevajadzēja ņemt to opciju ar āķi. Labi, skaidrs, ieskaitrīts tātad čoms ar āķi mašīnē. Tā ir laba lieta, kur piefiksēt savā kontakta sarakstā, kuram ir liels āķis. Auto ar āķi, jo tā nemaz nav tāda vairāk, nu, ka visiem.
Standard viņš, jā.
Labi, Klau, jaunākā dziesma nesazvanāmies. Kur tev tuvākajā laikā varēs dzirdēt ar šo dziesmu?
Mani tuvākajā laikā, nu, cik nu tuvu vai ne, bet 12. aprīlī ir Latvijas pirmajā rokafēnīcā. Būs koncertiņš savējiem, bez ieejas maksas, tiekamies, bliežam un tiekamies tur.
Tātad 12. aprīlī tiekamies ar Raumu Latvijas pirmajā rokafēnīcā, bet šodien... Noklausīsimies vēl vienu reizi dziesmu, nesazvanāmies, lai nu skaidrs ir to, ka visi ir dzirdējuši, jo dzirdējām pirms sākām mūsu sarunu, bet tas jau bija pusstunda atpakaļ, gan izvien šausmas. Jā, noklausās vēl vienu reizi. Paldies par to, ka šodien atnāci, lai veicās ar jaunāko dziesmu, lai tas albums ātri top, ja? Un ja tu tiešām atnāks jūlijā un teiks, redzat, es teicu, ka man būs pabeigts laika albums, tad visas cieņas, ja, visas cieņas.
Sarunāts.
Labs ir, paldies tev, čau!
Paldies. 5.